Lietuvā kopš jūlijas sākuma spēkā ir valsts mēroga ārkārtējā situācija, lai atvieglotu cīņu ar nelegālo migrāciju. Lietuvas iekšlietu ministre Agne Bilotaite otrdien paziņoja, ka viņa pārējos valdības kolēģus aicinājusi apsvērt iespēju ieviest ārkārtas stāvokli vairākās pierobežas pašvaldībās. Viņa piebilda, ka šis jautājums ir nopietni jāizvērtē, jo ārkārtas stāvokļa ieviešana nozīmētu armijas iesaisti. Arī Seima opozīcijas līderis un bijušais premjerministrs Saulius Skvernelis ir izteicies, ka valdībai var nākties izsludināt ārkārtas stāvokli atsevišķās pašvaldībās, lai risinātu migrantu krīzi. Viņš uzskata, ka pirms šāda lēmuma pieņemšanas valdībai būtu jāizvērš sabiedrības informēšanas kampaņa un jākonsultējas ar opozīcijas spēkiem. Savukārt Lietuvas prezidents Gitans Nausēda uzskata, ka pašlaik nav pamata runāt par ārkārtas stāvokļa ieviešanu.
Ir klausimas ar šių resursu papildimas ir siuntimas prie sienos.
Jautājums ir tāds, vai armijas nosūtīšana uz robežu nebūtu papildu provokatīvs faktors brīdī, kad tuvojas Krievijas un Baltkrievijas militāro mācību zapadu kulminācija. Mūsu nedraugi meklē jebkādu attaisnojumu, lai vēl vairāk sarežģītu situāciju. Un mēs tādējādi varētu viņiem palīdzēt. Es uzmanīgi sekoju situācijai. Es redzu, ka iekšlietu ministrijas un robežas sardzes rīcībā ir vēl daudz citu iespēju problēmas risināšanai. Un tikai kā pēdējo iespēju, un tikai pēc apspriešanās, izskaidrojot iedzīvotājiem, mēs varētu apspriest ārkārtas stāvokli. Es šodien neredzu tam nepieciešamību.
Taip, kad šiandien tam aš nematau būtinības.
Lietuvā ārkārtas stāvokli var ieviest, ja ārkārtējas situācijas vai krīzes dēļ valstī pastāv draudi konstitucionālajai kārtībai vai sabiedriskajai kārtībai, un šos draudus nevar novērst, neizmantojot konstitūcijā paredzētos ārkārtas pasākumus un likumu. Tas ir īpaši tiesiskais režīms, kas ļauj piemērot pagaidu ierobežojumus personu tiesībām un brīvībām. Aizvadītajā diennaktī Lietuvas robežsargi uz robežas ar Baltkrieviju aizturējuši vēl 110 nelegālos migrantus, bet kopš gada sākuma Lietuvā no Baltkrievijas ieradušies vairāk nekā 2800 nelegālo migrantu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.